Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Марк Драйфус ги обвини коалицијата и зелените за политизирање на состојбата во Газа. Сенаторката Торп ја брани својата постапка во Камбера и извиците кон крало Чарлс, ти не си мојот крал. Околу 12.000 еколошки лидери се собрани во Колумбија за да ја оценат посветеността на светот да се справи со опаднатото ниво на биодиверзитет. И македонскиот премиер Мицкоски во Салцбург го нарече преспанскиот договор со Грција брилијантно дело што треба да се преслика за решение на односите со Бугарија. Слушајте не. Генералниот државен обвинител на Австралија упати критики кон опозицијата и зелените за тоа што, како што вели, ја политизираат тековната ситуација во Ливан и Газа. Во изјавите за време на овогодинешниот настан Колин Тац Орейшен во Сиднеј, Марк Драйфус изјави дека и двете партии земаат политичка предност во услови на огромно зголемување на антисемитските активности од 7 октомври. Господин Драйфус исто така ги критикуваше универзитетите за нивно управување со пропалестинските кампувања и ја бранеше одлуката да не се спроведе судска истрага за нив, бидејќи како што посочи тоа би траело премногу долго.
Judicial inquiries actually it's a term that actually means a royal commission. And royal commissions are not quick. We need action now. So why Jason Clare, the Minister for Education, has commissioned TEXA, which is the regulator of our universities, to get onto this, in particular looking at complaints procedures, and it's why Jill Segal is now working with the Vice Chancellors to get immediate action, which is what is actually required.
Независната сенаторка Лидија Торп ја брани својата постапка кога го прекина кралскиот настан во Камбера, иако уште повеќе пратеници ја критикуваат за тоа што извикуваше на висок глас кон монархот «Ти не си мојот крал». Министерката за труд од лабористичката влада Аманда Ришфорд ја опиша постапката на сенаторката Торп како недостојна, додека лидерот на опозицијата Питер Датон вели дека тоа било од чиста себичност. Но сенаторката Торп вели дека го направила тоа заради кажување на вистината и дека не ја интересира што мислат луѓето за низиниот протест. Сенаторката за Скајнјуз рече дека сака Чарлс да им се приклучи на дискусиите за предметот на договорот, бидејќи како што посочи, само тоа постигнување договор би донело мир.
We don't have a treaty in this country. We've been calling for decades and decades for a treaty. We just want peace. We want our land back. And we want the your king to take the leadership and sit at the table and discuss a treaty with us, because treaty is what will bring us peace.
Израелската војска ја брани својата одлука да погоди повеќе цели во Бејрут, велејќи дека Иран користи институции за да помогне во финансирањето на Хезболах. Израелските воздухопловни сили извршија напади на неколку предградија на Бејрут, погодувајќи најмалку 15 филијали на финансиската група Ал-Карт Ал-Хасан. Портпаролот Даниел Хагари изјави дека во израелските напади биле убиени главните лидери на Хезболах, одговорни за пренос на пари помеѓу Иран и Хезболах и дека планираат да продолжат со нападите. Без да обезбеди докази, тој изјави дека Иран испраќа куфери со готовина со авиони до својата иранска амбасада во Бејрут и дека финансиската институција во Бејрут ги користи депозитите на клиентите за финансирање напади против Израел.
Hezbollah's financial network is based on two main sources of income: money from the Iranian regime and money from the Lebanese people. Iran's Quds forces transfer money to Hezbollah from Iranian oil sold in Syria. Iran also sends suitcases of cash and gold by planes to the Iranian embassy in Beirut, and then directly it goes to Hezbollah.
Околу 12.000 еколошки лидери се собрани во Колумбија за да ја оценат посветеността на светот да се справи со опаднатото ниво на биодиверзитет. Двонеделната конференција на Обединетите нации за биодиверзитет, позната како COP16, е продолжение на ветувањето направено од 196 земји во 2022 година да се трошат вкупно 200 милиарди долари годишно до 2030 година за биодиверзитет. Клучна цел е да се заштита 30% 20% од копнените и морските области до 2030 година со првично 20 милиарди долари годишно, што ќе бидат потрошени од богатите нации за поддршка на оние во развој. До сега се проценува дека само околу 250 милиони долари се ветени од владите. Председателот на Колумбија, Густаво Петра, вели дека неговата земја ја ставила заштитата на животната средина како приоритет и повикува и другите да го направат повеќе.
Las economías riesgosas son las que pueden
The risky economies are the ones that can exterminate life today, the ones that emit the most CO2 into the atmosphere. They are the fossil, oil, coal and gas economies. They are the powerful economies, the United States, China and Europe.
De Estados Unidos, China y Europa.
Македонскиот премиер Христијан Мицковски во Салцбург, Австрија, во своето обраќање на 20-тиот Европски самит, изјави дека преспанскиот договор со Грција, според кој земјата го смени своето име во Северна Македонија, е брилјантно ремек дело кое треба да се преслика за решение на односите со Бугарија.
If Prespa Treaty was masterpiece of European diplomacy, something which is, let's say, brilliant, why we should not replicate this masterpiece for finding a solution, finally decent, long-lasting, sustainable solution that will provide solution for this artificial dispute. This is not a dispute with the roots. This is a dispute which is artificial dispute.
На панел дискусијата посветена на иднината и на реформите на Европската Унија, Мицкоси истакна дека спорот со Бугарија е наметнат, додека суштината е тврдењето на Бугарија дека македонската нација е создадена во 1945 година како производ на коминтерната, а дека македонците претходно биле бугари. Мицкоски понатаму рече дека Бугарија не ги почитува 14 пресуди на судот за човекови права во Страсбур за регистрирање на здружение на македонците и дека со тоа покажува отсуство на волја за придвижување на работите во позитивна насока. 4 од 5 работници во Австралија се повеќе загрижени за трошоците за живот, отколку за тоа колку се задоволни со работата, покажува нова анкета. Истражувањето на технолошката компанија Safety Culture укажува дека жените се особено загрижени за влијанието на трошоците за живот. 85% од нив се фокусирани на зголемувањето на цените, во споредба со 75% од мажите. Во двата пола, 79% од над 2000 анкетирани вработени и менаджери истакнале дека зголемените цени се нивна најголема грижа, многу повеќе од какво било незадоволство на работното место. Но тоа незадоволство се уште е присутно во наодите, 76% од австралиските работници се незадоволни од некој аспект на нивната работа, најчесто поради неразумни очекувања кои доведуваат до преморување и поради бавни одговори да се решат проблемите или ризиците на работното место. Главниот производствен службеник Сем Бирнс вели дека анкетата покажува дека раководителите треба да обрнат внимание на тоа како економските услови влијаат врз вработените. На седницата на Сенатскиот комитет за новиот владин закон за нега на постарите беа искажани загрижености дека ограничувањето на активностите за поддршка на само еден час неделно не е доволно да се задржат луѓето дома. Министерството за здравство и старска нега потврди дека целта на новиот закон е да им овозможи на луѓето да стареат дома подолго, со цел да се намали времето поминато во резиденцијалните установи за нега за постарите. Сенаторката од редовите на зелените, Пени Алма Пейн, вели дека ограничувањето на еден час неделно за градинарство и чистење е недоволно. Особено за постарите кирајџи кои можат да се соочат со иселување поради неможноста да ги одржат своите градини. Но помошник секретарот на Министерскиот одел за реформа на поддршката во домот, Ник Морган, вели дека ограничувањето е поставено на тоа ниво поради финансиски причини, односно за да се осигура дека има доволно средства за услуги како што се личната нега, клиничките услуги и слично.
The caps were proposed to ensure that sufficient budget is being retained for services such as personal care, clinical services and the like, and that we were avoiding too much of a person's budget being loaded into cleaning and gardening services. So that was the broad intent. Those rates were selected based on really what was seen as a reasonable amount of cleaning and a reasonable amount of gardening.
Детективите поминат една недела сместени во локалната сала во градот Боуровил во Новижен Велс, додека бараат нови информации за, како што се сомнева, убиствата на тројца домородни тинејџери во 1990 година. Награда од 1 милион долари е понудена за каква било информација, која што ќе доведе до апсење во врска со смртта на 4-годишната Евелин Гринјуб, 16-годишните Клинтон Спидеру и Колин Уокер Грейг. Останки од Евелин и Клинтон беа пронајдени пред неколку децении. Командирот на оделот за убиства, детектив суперинтендент Дени Дохерти, вели дека телото на Колин никогаш не било пронајдено, но дека сега се надева тоа да се промени.
It's got to be significant and fresh strong evidence to ask to warrant another search. And it's frustrating, I know, for everyone that the remains are still haven't been located.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,7 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,21 македонски денар, а 1 евро за 61,09 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре. Перс сончево, максимално 24 степени, Аделаид сончево 21, Мелбун слаби краткотрајни врнежи, максимално 22, слично и за Хобарт, максимално 19, Камбера делумно облачно 26, Сиднеј делумно облачно 28, делумно облачно и за Брисбен, максимално 29, Дарвин услови за дожд 34 и Алис Спринг сончево, максимално 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.